ja üks organisatoorne palve, et iga esinemise lõpus me võimaldame 2-3 täpsustavat küsimust, kui on, aga jätaksime põhimõttelisemad diskussioonid päeva lõppu, selleks on eraldi aega antud. Aga nüüd sõna teile, professor Vooglaid, palun.
Head inimesed, mõtisklejad, kes te olete ja tahate olla asjatundjad inimese, tema tervise, ka haiguste ja ravi, terveks saamise ja tervet eluviiside alal. Ma saan aru küll, et see oli üsna meeletu tegu tulla teie ette, kus ei ole asjatundja. Kõigel sellel alal meist ei olete. Aga Andres hakkas mulle rääkima, et teie, et aga me just spetsiaalselt kutsume neid, kes on mingi teise valdkonna inimesed. Ja ära sa karda midagi. No, rääkis ära. Aga teema, mis on tänaseks arutluseks valitud, muidugi kergetult ka üldse ei kuulu, ja ma ei ole täiesti kindel, et me sellega siin laitmatult hakkama saame. Igatahes kõigepealt vaatame mõned võtmesõnad, muidu võib juhtuda, et me räägime üksteisest mööda ja või vähem mõtleme mööda. Ja need on siis suhted, suhtlemine ja keskkond. Muidugi on nad kõik oma vahel seotud, kõik toimub keskkonnas ja suhted on suhtlemise eelduseks, nii nagu suhtlemine omakorda võimaldab kujundada ja muuta suhteid. Ja suhtlemise puhul on siis see kommunikatsioon ja interaktsioon ja võtta siin tekib üks üsna nii paljusid segav asjaolu. Inglise keeles on ju see suhtlemine on ka communication ja kommunikatsioon on siis vastavalt ka communication ja kumba siis parajasti mõeldakse, no keegi ei tea täpselt. Ja. Aga see suhtlemise sisse vene keeles on see abšiini, eks ole. Ja suhtlemine on siis kommunikatsiooni ja interaktsiooni ühtsus. Kommunikatsioon tähendust omavate märkide ja sümbolite vahendused toimub vastastikune mõjustamine ja interaktsioon siis käitumuslikul alusel üksteise mõjustamine. Suhtlemise kõrval on muidugi ka kohtlemine ja võib ette tulla, et inimesed selle asemel, et suhelda, tegelikult kohtlevad üksteist. Tavaliselt piirdutakse ju definitsiooni ja siis heal juhul ka operatsionaalse määratlusega, aga ma arvan, et me vaatame natuke teist moodi. Ja siin on nüüd üks määratlemise võimalus teie ees. Muidugi võib seda ju seda sama mudelit kasutada ka mitmesugustel teistel puhkudel. Ja igaks juhuks mainin, et kui ma satun kokku mingi sellise asjaga, millest ma mitte midagi ei taipa, siis umbes niimoodi mina püüan endale selgeks teha asja. Ma olen kõigepealt see üks, eks ole käsitluse objekt ise, antud juhul see sama absurdi situatsioon ja inimene absurdi situatsioonis. Täna keskendume sellele. Aga siis ma püüan vaadata, millisest vaatepunktidest oleks vaja üldse vaadata, et näeks. Mõnikord üliõpist ma joonistan üks mingit nelinurga ja küsin, mis see on. Nemad ütlevad nelinurg, ma ütlen, ei ole. Siin mis ma nii tean täpselt, see on püramiid, end põhjalt vaates. Siis teen teise veel risti keskel niimoodi, see on jälle püramiid, end tipust vaates ja nii edasi. Selleks, et midagi näha, näiteks püramiidi, on vaja vähemalt neli vaadet. Aga selle palju vaateid oleks vaja, et inimest näha, et ühiskonda näha ja nii edasi. No ikka palju ju. Ja ühest vaatepunktist nähtud pilt on võib-olla õige, aga teisest vaatepunktist on samuti õige. Ei saa kuidagi öelda, et üks on vale ja teine on õige. Nii siis vaatepunkte peab olema millegi nägemiseks, siis peab olema palju vaatepunkte. Ja aga missugused, no see on alati keeruline küsimus. Ja nüüd muidugi siis igast vaatepunktist paistab mingi koosseis, struktuur, genees, dünaamika. Ja muidugi siis nii olemuslik kui ka nähtumuslik pilt avaneb. Aga see on kõik nii lihtne asja. Aga nüüd on see Kolmas, leida sõnale kõik, oleks ma pidanud siin tõmbama kriipsu alla või koguni kaks, millest meie käsitluse objekt sõltub. Avastada on vaja kõik, millest ta sõltub. Võt see on raske. Ja kui ei leia seda, millest ta sõltub, noh, siis jääb ka pilt tähmaseks ja umbmääraseks. Ja muidugi argumentatsioon tegelemiseks tuleb sest neljast. Kõigest sellest, mis omakorda sõltub meie tähelepanu objektist. Muidugi võib ju siis nii täpsuse huvides vaadata ka käsitlusteed üle ja need on ju mitmesuguse argitunnetuslik ja kunstiline, filosoofiline, religioosne, teaduslik, intuitiivne, igasuguse. Igal tunnetusteel on oma eripära, omad võimalused, omad piirangud ja mis on väga põnev on see, et kõik tunnetusteed sisaldavad pisut kõiki teisi. Või, aga sellest omakorda järeldub, et kui see mõnda tunnetusteed üldse ei tunne, ignoreerid või oled profaan selle alal, siis ei ole väga häid väljavaated olla väga hea ka ühelgi teisel teel. See on nüüd üks üsna oluline järeldus, aga ütleme edasi. Rahuldava uurimistulemiseni jõudmiseks peab olema vähemalt siis teoreetiline, metodoloogiline, metoodiline, aluskorras. Ja ma püüdsin siin nüüd joonistada ja tähtis on see üjumärk seal. Tegelda saame teooriaga, metodoloogiaga ja metoodikaga, aga see, mis vaja on, mis peas tegi, see on nende ühtsus. Ja kui tekib, noh, siis on põhjust õnnitlemiseks, kui ei teki, noh, siis võib kaastunet avaldada, aga ega midagi teha ei saa. Ega ei saa ju kellegi panna seda üjumärkisin, seda ei saa mitte keegi. Õppejõudega, noh, ma ei tea, ema, isa, kodus ei saa. Aga kui pea jagab, siis tekib. Ei jaga, ei teki. Aga nüüd ühes küljest on see nii-öelda see, mida kantakse peas. Aga teisest küljest on praktika, milles inimene ju elab ja kogeb ümbritsevat maailma ennast teiste keskel. Ja see teadmine, mis praktika kaudu inimesesse settib, ei ole sugugi vähem tähtis kui see, mis õppekaudu ja set. Ja siis on veel see teadmiste, oskuste ja kogemuste ühtsus, mis võimaldab aru saada, ette näha, ära tunda, uurida, luua ja nii edasi, nii edasi. Keeruliseks kujunebki mitte see nii väga see õpe, mõni räägib, et õppides saab targemaks, õppides ei saa, õppides saab teadmisi, aga targemaks saab mõeldes, kogedes, mõtestades kogetut ja õpitut ja nii edasi. Aga muidugi on siis vaja selleks, et inimesest natuke aru saada tema käitumist taibata, siis on see sotsioloogia kui teadus inimesest ühiskonnas, makrokeskkonnas, ja kultuuris, eks ole, ja siis sotsiaalpsühholoogia, teadus inimesest suhtlemise ja kohtlemise süsteemis, kus on rollid ja staatus, koostöö, konfliktid, vahetus, mäng ja kõik need suhted, mis üksi ei saa tekkida, küll aga teiste keskel. Ja siis on veel teadus inimese psüühikast, psüühilistest protsessidest, seisunditest ja nähtudest. No võt, nüüd ja kui vaadata, mis ülikoolis meil toimub ja kuidas mul see õppes on, siis psühholoogia kursus ma ei ütleks, et oleks väga hea, aga noh, mingisugune on ju. Sotsioloogia kursus praktiselt ei ole. Sotsiaalpsühholoogia kursus on, aga see on niisugune just nagu... See räägitas väärtustest näiteks, aga seda, et väärtused toimivad koos normidega ja normide foonil. Et lisaks väärtustel normidel on müüdid ja tabud, aated, ideaalid, eks ole, ja see dispositsioonide süsteem. See sotsiaalpsühholoogia kursus minu arvates on praegu nõrk ja pedagoogidel ja nendel ja ütleme, inseneridel, nendel psühhiaatristel mitte mingisugust aimuks. Aga kui psühholoogia on teadus terve inimese psühikast, siis psühhiaatri on haige inimese psühika. Aga seda peab ka tunne, muidu ei eristagi seda haigastumise sümptoome, enne kui juba on vaata tilja. No võt, ja nüüd see tähe, mis ma nüüd siis öelda tahtsin, rääkisin, öelda tahtsin seda, et seda keskpunkti Eestis tegelikult ei kujune. Mis tõttu on arusaamisega rohkem kui suuri raskusi. Miks ma seda räägin? Sellepärast, et oleks kõigil näha, miks ma niisugust järeldust juurde jõuan, kui me varsti tulevad. Siin ei ole midagi niisugust, mida veel lisada oleks. Ja nüüd keskkonnast paar sõna. Inglise environment on ju looduskeskkond. Kui nad räägivad venelastel, on asi lihtne, nad ütlevad kogu aeg kohe prirodne sreda. No neil on see õnnetus, et kui nad ei lisaks prirodne, siis oleks lihtsalt kolmapäev. Aga nüüd ega see keskkond siis ikka nüüd ainult looduskeskkond küll ei ole. Me siin praegu istume mugavates toolides ja hingame õhku siin, ja aga siin on ka veel on rõivad ja nii edasi on teised inimesed, kes kõik inimesed moodustavad vastu. Füüsilise keskkonna siin tehiskeskkond ja see materiaalne või aineline keskkond, siin on ju siin on üks osa on sellest looduskeskkonda, siin on tõesti ja aga meie tegeleme selle mittemateriaalse keskkonna ühe osaga ja nüüd veel on virtuaalne keskkond ja see on kasvanud ju viimasel ajal eriti õudselt. See on siis, kui mina üliõpilin olin, siis meil oli see häda, et ei saa kuidagi moodi vajalik infot kätte. Nüüd ka ei saa kätte, nüüd on nii palju, et ei ole, ei saa kätte jälle. Nii et see virtuaalne keskkond on vahepeal muutunud ja kes nii tohutu suureks ja hoomamatuks ja kes nüüd selles ei orienteeru, see on puht eksind või see sellest ei saa midagi, seda ei saa tõsiselt võttagi. Elukeskkond on tervikuna läinud aina keerukemaks ja nii siis vaatame seda mittemateriaalset keskkonda natuke detailsemalt. See eriliselt tähelepanu vääriks vaimne keskkond, mida teie ees praegu seisja eigi saa käsitada. Ja muidugi väärib tähelepanu ka sotsiaalne keskkond, mida me ka praegu ei käsitle. Küll aga siis püüame lahti võtta selle psüühilise keskkonna ehk situatsiooni. Ka WHO määratusjärgi ju see tervis on füüsilise vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund. Ma arvan, et me ei tee mingit jämedat iga, kui me lisame sinna ka psüühilise heaolu. Ja kohe hakkame seda teesi vaatama natuke lähemalt. Nüüd see sama situatsioon, juba nüüd lähme kolmanda sammu sügavusse ja vaatame siis, et see jaguneb omakorda kaheksis. Objektiveeritud ja subjektiveeritud. Meie teema on see siin, see absurdne. Absurdi situatsioon, käitumise eripära absurdi situatsioonis. No kui igas situatsioonis on oma eripära. Siin absurdi situatsioonis käitumine on sageli päris hirmus. Inimene ei teadusta, ei anna endale aru, mis ta teeb ja ei saa päris ise ka pärast aru, mis ta tegi. Absurdi situatsioonis käitub inimene ette arvamatult. Ja doktor Ellam arvates, me võiksime seda natuke lähemalt vaadata. Aga muist puhutus see objektiveeritud situatsioon, siis see on stereotüüpide süsteem, mille inimene enam vähem orienteerub ja vastavalt sellele siis ka käitub. Meil on siin praegu ikka arutlus situatsioon, keegi ütleks võib-olla konverentsi situatsioon ja me kõik saame enam vähem ühtemoodi aru, kuidas selles situatsioonis käitutakse. Vahajal on sootuks teistmoodi, ma ei tea, pulmas matusel teatris, igal pool. Stereotüüp on ju olemas peas ja sellesse sotsialiseerumine seisnebki, et need stereotüübid kujuneksid. Aga nüüd vastavalt siis see situatsioonis orienteerumine eeldab, et mõlemalt tuntakse nii objektiveeritud kui ka subjektiveeritud. Nii siis, me käsitleme inimest, kelle meelest rahulduvad väljapääsu pole. Olukord on õudne ja teha pole midagi. Tee nii või teisiti või kolmalt moodi või ära tee üldse mitte midagi, nässu läheb igal juhul. See ongi see seisund, milles inimene vahetumahel ennast leiab. Ja seda nimetame siis absurdi situatsioonis olekuks. Nii siis see ei ole objektiivne, see on subjektiiv, see on inimese tunne. Ta on millegi pärast sattunud niimoodi tundma, mõtlema, arvama. Ja sellest on rohkem kui küll sageli. Ka enesed apud igast asjad on üsna sageli sooritatud just nimelt absurdi situatsioonis. End leidvat inimeste poolt. Ma panin siia kirja nüüd terve hulga neid asja, mis kõik vajaksid käsitlemist, aga siis, kuidas see Köster ütleski, et mis on väike läheb loo ja mitu korda vajab. Me ei, seda, need kõik vääriksid tähelepanu, aga me ei saa neid.